Новы прэзідэнт павінен спрабаваць аб'яднаць аўстрыйцаў, лічыць арцыбіскуп венскі кардынал Крыстаф Шонборн, каментуючы вынікі другога тура прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі, якія былі абвешчаны ўчора. Старшыня мясцовага епіскапату падкрэсліў, што выбарчая барацьба моцна палярызавала не толькі грамадства, але і касцёл. У размове з аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам Катпрэс арцыбіскуп венскі выказаў надзею, што Аўстрыя, як сталая дэмакратыя, цяпер пойдзе супольным шляхам. Ад кіраўніка дзяржавы ўсіх вядучых палітычных сіл Аўстрыі зараз асабліва патрабуецца павага і пачуццё адказнасці, а адна з грамадзян падтрымка гэтага, сказаў Пурпурат. Улічваючы невялікую розніцу ў набраных на выбарах галасах паміж двума галоўнымі кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду, кардынал Шонборн выказаў спадзяванне, што новаабраны кіраўнік дзяржавы будзе ставіць на тое, што аб'ядноўвае народ, а не раздзяляе. Прэзідэнцкае крэсла ў Аўстрыі заняў шматгадовы лідар партыі Зялёных Александр Вандербелен, які выступіў у якасці незалежнага кандыдата. Яго апанентам быў кандыдат ад крайне правай аўстрыйскай партыі свабоды Норберт Хофер. За першага аддалі свае галасы 50,35% выбаршчыкаў, а за другога 49,65%. Вандербелен абышоў свайго саперніка на 0,6% або на 30 тысяч галасоў.